Два-две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ, която се проведе на 7 септември.
Добър ден, уважаеми колеги. Добре дошли на нашата пресконференция. Както сте научили от изпратеното прессъобщение, тя ще бъде по няколко актуални политически теми, които са изключително важни за политическа партия АБВ. Да ви представя участниците в днешната ни пресконференция. Президента 2002-2012 година на Република България и председател на АБВ господин Георги Първанов, господин Румен Петков, заместник-председател на партията, господин Светослав Белемезов, народен представител от коалиция АБВ, господин Бойко Найденов, експерт по темата сигурност към Националния съвет на АБВ и секретаря ни по международна политика и международни отношения, господин Георги Димитров. Темите, които ще засегнем днес, са няколко. Те са свързани с темата енергетика. Знаете, стана така добре известна темата с прословутия газов хъб, за който ние ще дадем нашия коментар, и за развитието на сектора като цяло. Е изключително важната тема с миграционния натиск, който притеснява България, и естествено теми свързани с законодателните мерки в сектора сигурност, най-вече антитерористичното законодателство. За начало давам думата на президента Георги Първанов, който ще представи нашите позиции. Заповядайте, господин президент.
Благодаря. Добър ден и от мен. Уважаеми госпожи и господа, много са темите, които могат да бъдат коментирани от последните дни. Новия политически сезон започва доста активно, но това, което аз бих поставил като акцент, не е само от гледна точка на този сезон, но и в стратегически план, е приключилия в последните дни форум по газовите въпроси във връзка с идеята за така наречения газов хъб Балкани. Форум, който беше проведен във Варна с участието на министър-председателя и представители на различни фирми. Имаше и човек от Европейската комисия. Този форум трябва да бъде оценен и като идея, и като резултати, и като перспектива, разбира се. Имаше доста мнения, доста оценки, главно политически, по-малко експертни. АБВ се включва в този дебат, даже нещо повече. Ние смятаме да сме едни от онези, които биха могли да зададат тон за един такъв дебат, тъй като имаме, твърде го, не лоша експертиза. Много важно е да се разбере, и тук съм съгласен с някои от политиците и държавниците, че по тази тема трябва да има във висша степен консенсус. Защото става дума за стратегически въпроси, перспективни въпроси, които ще се решават от повече от едно правителство и различни състави на парламент. Тоест, наличието на съгласие е предпоставка нещата да се случват последователно, с приемственост, а не всеки път да започваме от начало. Нещо, което съм казал 2009 година, публично, даже си спомням, че имах и специална статия по темата в един вестник. Аз съм склонен да подкрепя да поощря тази активност на министър-председателя и на правителството в последните месеци, когато става дума за енергийните въпроси. Макар и закъсняла, тази активност трябва да бъде подкрепена. Но няма да спра до тук, защото когато говорим за консенсус, той трябва да се формира, а не да подкрепим сведени, измислени в някои от лабораториите решения. От тази гледна точка, от гледна точка на необходимия политически дебат за енергийната ни дипломация, мога да кажа, че резултатите от този форум са доста скромни. Прочетах в една медия, че и то от уважаван от мен експерт, че такъв форум и такава подкрепа, форма на подкрепа от Европа не е имало досега. Позволявам си скромно да напомня, че 2009 година през април месец ние направихме един форум, иницииран от президентската институция. Подчертавам го не за да се самоизтъкна, за да обърна внимание за ролята на президента. Тоест, че ни е необходим президент, който може да прави такива нещата. Софийския форум 2009 година прие една декларация, която беше много сериозна база за по-нататъчното формиране на енергийната политика, и в него участваха 30 делегации. Повече от половината бяха на ниво държавен и правителствен ръководител. Имаше много министри на енергетиката, икономиката и така нататък. Тоест, към онзи момент България имаше едно доста високо ниво, доста висок авторитет, като ключов фактор в формирането на енергийната политика не само в региона, но и в Европа. Това признаваше и председателя на Европейската комисия господин Барозо, който беше тогава представител на този форум. Той беше представителя на Европейската комисия, сега нивото беше по-слабичко. Припомням това не за да се самоизтъкваме. Припомням го, защото вместо да се радваме на този скромен форум, ние трябва да се опитаме с общи усилия да възстановим ролята на България като такъв фактор. Защото ние имаме стратегическото положение, което казват и Борисов, и директора на Европейската енергийна дирекция, но ние го загубихме. Загубихме го като енергийна дипломация, като политика. Защото към онзи момент България имаше подписани споразумения, имаше стартирани процедури по големи енергийни проекти, които осребряваха това стратегическо положение. Какво се получава сега? От тази висока трибуна там беше заявено, че, видите ли, има възможности България да получи газ, да получава системно големи количества газ от няколко източника, и те бяха изброени. Не бих искал да коментирам Русия като възможен източник, защото оттам отговора дойде бързо и то доста категорично. Каза се, че от разговора на премиера Борисов и президента Путин те са се договорили. Но може би нещо не са се разбрали, защото това, което каза Алексей Милер, шефа на Газпром, едва ли е импровизация. Познавам отношенията там между президент и шеф на тази корпорация. Грешка не може да има. А беше ясно казано, че към България тръба не се предвижда. 15,5-16 милиарда тръгват в близките години по Турски поток. Тоест ние ще бъдем заобиколени. И това изхвърляне, тази закана, която звучи страховито, че видите ли, ще бъде наложено вето, ми изпълва с въпросителни. На кого и какво вето? Ще спрем Русия, Турция и Гърция, които вече са се договорили да ни заобиколят. Или на сила ще ги накараме да пуснат тръба и към България. Това звучи несериозно. Моля? Добре, да ги чуем кои са тези други въпроси. Но звучеше в този контекст. Второ, чувам, че Туркменистан е в списъка. Далечен, но близък, приятелски Туркменистан, мога да кажа. Тези разговори са водени много отдавна там. Аз помня добре с президента Берди Мухамедов, когато поставихме въпроса, неговата теза беше буквално така изразена по-свободно от мен. Искате 2, ще ви дадем 4, може и 8 милиарда, само че има една малка особеност, един принцип. Ние ви ги доставяме на нашата граница и вие трябва да намерите начин да ги транспортирате. След това седнах, умувах, компресиран газ, даже и преговори с Hyundai сме водили за кораби, които да могат да го направят по Черноморието и по Каспийско море. И това е доста скъпо удоволствие. Няма да стане. Ако не е част от един много мощен проект. Или пък идеята за втечнен газ. Също мнозина преди нас са се опитвали да го направят. И аз, впрочем, се питам, защо някой трябва да си прокара тръбите, след което да направи отклонение към нашия виртуален газов хъб. Изразявам този скептицизъм не защото искаме да бъдем опозиция, а защото искаме, ако ще правим нещо такова, да го направим качествено, перспективно, стратегически, лидерски. Подчертавам това, защото още веднъж ще кажа, президента Барозо нееднократно го е казал. България я ценим заради експертизата по разширяването, по източната политика и по енергийната политика. Сега ние свирим на втора цигулка по този въпрос. И затова аз имам едно предложение. За да бъдем конструктивни. Първо смятам, че премиерът трябва да намери форма да обере луфтовете и да създаде консенсусна позиция. Ние сме готови на диалог. Второ, предстои българско председателство на Европейския съюз. Аз смятам, че ние трябва да заложим като един от приоритетите на това европейско председателство именно идеята за енергийната сигурност не само на региона, но на Европа, което включва, разбира се, и общи правила, което включва много елементи на единна европейска политика, много амбициозно, с това никой не се е заемал или поне не е успял да го направи. Защо България не се опита да бъде водеща в това отношение? Прилягане. Заради стратегическото положение, заради експертизата, която имаме, можем да го направим. И тогава България ще звучи много по-силно, много по-убедително. Защото идеята да ни помогне Еврокомисията в преговорите с Москва за тристранна среща ми се струва неработеща. Първо трябва да си свършим работата ние сами. Очевидно, че телефонният разговор не е достатъчен. Трябва да се отиде на среща, така както го направи Ердоган. И на тази среща знаем, че се подписаха споразуменията и за Турски поток, и за новата ядрена централа в нашата съседка. Предлагам, апелирам, настоявам това да се случи колкото се може по-бързо, защото в енергийната дипломация загубата на темпо, на динамика може да се окаже фатална. Благодаря.
Благодаря, господин президент. Уважаеми колеги, по изключително също така важната тема с мигрантския натиск, на който е подложена държавата ни и политиката на управляващите в справянето с този проблем. Думата има господин Румен Петков, заместник-председател на АБВ и бивши вътрешен министър на държавата. Заповядайте, господин Петков.
Добър ден. За съжаление, и в този много чувствителен за България и за Европа проблем, а ние нямаме единна национална позиция. И това е проблем на две поредни правителства. Нито правителството с мандата на БСП на господин Орешарски, нито сега правителството на премиера Борисов инициира национален, парламентарен, експертен дебат за търсене и намиране на решение. Трябва да кажа с гордост и със самочувствие, че ние от АБВ сме политическата сила, която има много ясна, много категорична позиция, която днес се развива под една или друга форма, от ключови фактори в Европейския съвет и в Европейската комисия. През октомври 2013 година в Харманли, на един много широк експертен дебат, президента Първанов много ясно заявява, че България трябва да каже честно и почтено на партньорите си и на потенциалните бежанци какъв е нейният потенциал, капацитет да приеме бежанци и да инициира европейски дебат, в който да се оформи позиция на Съюза, в който да се формира политика на Съюза по въпроса с бежанците. И да е ясно, че това не е въпрос, който може да бъде някак си развиван хаотично. През септември 2015 година в Пловдив, значи в октомври 2013 е правителството на Пламен Орешарски. През септември 2015 година, по време на правителството на Борисов, на същата една такава дискусия с сериозно експертно участие, академично участие, президента Първанов много ясно казва, че Европа е пропуснала възможността да направи сериозен задълбочен анализ и да търси и да намери решение. И днес слушаме ключовите фактори в Европейския съюз, как казват, че Европа вече се задъхва, не е способна да приема повече бежанци, без да могат да оценят реално ситуацията. Което означава, че или съответните служби не са представили на Еврокомисията и на съвета анализ и оценка, в това число прогноза, или политическите органи на Европейския съюз не са направили анализ и не са намерили решение. И за това днес трябва с болка, със съжаление, да констатираме, че през всичките тези години правителствата на България не намериха сили и отговорност да инициират дебат. И за това сме свидетели на два подхода. Когато в Харманли се казва, че България трябва да оформи своята позиция, която да защити националния интерес и сигурност, защото там много ясно и генерал Чавдар Червенков, и генерал Красимир Петров, и президента Първанов казват, че ние нямаме оценка на бежанския поток, нито като мащаб, нито като съдържание. Години по-късно разбираме, че хора, които са свързани с терористични групи, са били в България. Другия подход е, като настъпи катаклизъм, да веем байраци. Това е подходът на тъй наречените патриоти. Да насаждаме омраза, да насаждаме агресия, от което и обществото ни, и държавата ни губят. И затова по най-бързия начин правителството трябва да инициира дебат в парламента, експертен дебат, и да се направи оценка на потенциала на България. И тази оценка не трябва да бъде емоционална. Тази оценка не трябва да бъде байрактарска. Тази оценка трябва да бъде обективна и да каже: социалната мрежа на България е в състояние да понесе такъв обем бежанци. Здравната система на България, образователната система на България, способността на България да изхранва тези хора стига до такъв обем. И не на последно място да се заяви провала на МВР и на ДАНС. Няма как министър-председателя да лъже или да барбори, или да говори, че сме спрели мигрантския поток на границата и същевременно да арестуваме по 300, по 200, по 100 бежанци в центъра на София. Ние апелираме от две години да се каже ясно тези хора от какво се издържат. Те плащат по 20 евро на нощувка, те имат определен храноден, с какви пари? От къде са техните финансови ресурси? Значи, след като някой може да им носи пари, той може да им носи и други неща. Но този провал на МВР генерира тежък проблем за България днес, вчера, преди една година. Това ръководство на МВР е неспособно да овладее ситуацията. Няма как хиляди бежанци да харчат десетки хиляди евра всеки ден и никой да не знае откъде идват тези пари. Държавата да не проявява никакъв интерес. По този начин ние като държава и като институции ставаме съучастници в един много тежък процес. Спомнете си вероятно зоологическия ентусиазъм, с който се обяви, че Сърбия тук казали, че едни бежанци минали границата, няма такова нещо. На другия ден ни върнаха 2200. Тоест, неевропейска Сърбия показва, че има работещи институции, които контролират процеса. Ние показваме неспособност да идентифицираме финансови потоци, големи финансови потоци. Ние показваме абсолютна неспособност да изградим едно съоръжение, гранична ограда, което 40-те години е било направено за 3 месеца. Днеска, второто десетилетие на 21 век, ние не сме в състояние да го направим за 3 години. Правителството абдикира от отговорността си. Правителството прехвърли изграждането на съоръжението на областните управи. Това е израз на липса на политическа воля за защита на националната сигурност. Първостепенен за българина въпрос беше прехвърлен на областните управи. Защо? Защото не подлежи на парламентарен контрол. Защото ние зададохме въпрос към министъра на вътрешните работи. По силата на достъпа на закона за информация. Отговорът беше, че съоръжението се изгражда от областните управители. Държавата няма отношение. Тоест държавата стимулира един грабеж за сметка на българския данъкоплатец и нежелание да контролира потоците през границата. Те са човешки, те са контрабандни, те са на наркотици и на стоки с възможна двойна употреба. И българската държава в лицето на Министерството на вътрешните работи е съучастник в този процес. И това трябва да бъде ключови моменти във вота на недоверие към правителството за вътрешната сигурност и обществения ред.
Добре ви, господин Петков. Уважаеми колеги, имат думата за въпроси сега, като само да уточнят. Да. Господин Найденов, вие заповедете въпрос с бежанците.
Вижте, ще бъда съвсем кратък, доколкото този закон, който беше приет на първо четене в парламента, е, може би до някъде свързан и като паник отговор на предишния проблем, който разви господин Петков. Ние така или иначе сме влязли в една спирала на напрежение. Тероризма е така или иначе заплаха в световен мащаб, но това, което се предлага като продукт само по себе си, считам, че не е на необходимата висота. Да, задължително трябва да се подкрепи създаването на закон за борба с тероризма. Тероризма е обществено зло, социално зло. Но не бива с... както знаете, пътя към ада е послан с добри намерения. Не бива с... под предлог за борба с тероризма да се карат идеи и принципи в закон, и то облечени в закон, които биха застрашили свободата и основните човешки свободи на гражданите на републиката. Аз няма да влизам в детайли на обсъждане на отделни текстове в този закон, но той в някои моменти звучи страшно. Сам по себе си, приятел на първо четене, един от коментарите на заместник министър на вътрешните работи беше следния. Аз ще ви наблегна на това, което каза той. Хора, не се притеснявайте, той не е насочен към средностатическия гражданин. Той е насочен към заподозрените за тероризъм. Ама хора, как точно ще разделим кой е заподозрен за тероризъм от обикновения гражданин, от мен, от вас, от нас всеки? Всеки един от нас би могъл да бъде заподозрян. И тогава вече този закон ще се стовари със страшна сила върху всеки един гражданин на републиката. Не знам, нали, колегата, ли, какво има предвид. Върху когото трябва. Да не говорим, че са предприети такива неща, като на базата на обосновано предположение, ще цитирам този словосъчетание, което не означава абсолютно нищо в правото. Обоснова може да се предполага всичко. Но на базата на това могат да ви конфискуват фирмата, да ви закрият, могат да ви подслушат продължение на 3-4 години, могат да ви лишат от правото да напускате местоживеенето, за насочено е срещу основните човешки права и свободи. И тук не е на базата на избор между сигурност и свобода, където категорично също не би трябвало да се прави компромис с свободите за базата на сигурност. Тук, напротив, нищо не се урежда, нищо не се решава с този закон в повече. Защото, нека генерално да погледнем нещата. Тероризма е престъпление. Само по себе си то се регламентира в наказателния кодекс и създаден наказателно-процесен кодекс за решаване на този проблем. Тук се предвижда една смесена административна наказателна процедура. И с административни мерки, които нямат никакъв контрол съдебен, ще бъдат нарушавани основни човешки права срещу терористи, лица, които са извършили престъпление. Тоест имаме едно тотално объркване на цялата философия на закона. Така че аз пак няма да влизам в детали, може много да се говори. За мен най-добрият вариант, който споделих с колегите, е наистина да се върви към отлагане на приемането на този закон и да се търси на наистина широка експертиза, едно широко обсъждане, за да не се допусне създаването на чудовище. Общо взето и то във формата на закон. Благодаря ви.
Благодаря, господин Ненов. Думата има господин Белемезов с няколко бележки по закона и това, което ще предприемем.
Благодаря, добър ден. Идвам от Народното събрание, където преди около половин час направихме процедура за удължаването на срока между първо и второ четене и внасянето на предложение по законопроекта за противодействие на тероризма, който апропо беше внесен от Министерски съвет на 7 юли тази година и беше приет в Народното събрание на първо гласуване на 28 юли 2016 година. Аргументите ни да направим такава процедура, която се прие единодушно за удължаването на този срок, е, че действително законопроектът съдържа една правилна и фокусирана философия, а именно стремежа да противодействаме на една от основните заплахи и един от основните рискове за сигурността на Европа, респективно на България. Но всъщност законопроектът съдържа в себе си редица на съвършенства. Нашата конкретна цел с тази процедура беше тези на съвършенства да бъдат изчистени по максимално балансиран начин и наистина законопроектът да бъде достатъчно ефективен, ефикасен и в същото време гражданите на Република България се чувстват достатъчно защитени. От една страна. От друга страна, сигурно ви направя вече впечатление, че по редица законопроекти, касаещи националната сигурност, обществено обсъждане и обществени дебати не бяха предприети. Нека ви върна на законопроекта на закона за изменение и допълнение на закона за МВР, който предстои също да влезе на второ четене в пленарна зала, по който законопроект вносителите от Министерски съвет не сумяха да организират обществено обсъждане, експертно обсъждане и дебати по този въпрос. Това всъщност, ако си спомняте, беше организирано от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Към настоящия момент по една толкова болезнена тема, каквато е всъщност превенцията и противодействието на тероризма, такова обсъждане не е допуснато до момента. И ние целим с нашето предложение да бъде удължен срока между първо и второ гласуване за входиране на предложения. Точно това. Все пак да бъде организирана експертна обществена среща, по която редицата на съвършенства в закона да бъдат отстранени. Те не са малко. Темата с човешките права е един от тях. Но всъщност в законопроекта се създава впечатление, че темата превенция не е достатъчно добре развита. По-скоро се залага на нейтрализирането на самия терористичен акт и в същото време не се залага на идеята за превенция. Не на последно място липсва акцент върху осигуряването на защита в критичната инфраструктура, каквато може да бъде енергетиката. А също така законопроекта отваря един друг въпрос, който надали ще намери решение към настоящия момент. То е с финансирането на сектор сигурност. Тук огромна тема може да бъде отворена по отношение и по линия на специализиран отряд за борба с тероризма. Нееднократно ние сме сигнализирали пред вас и пред българската общественост, че там проблемите не са малко. В тази посока смятаме, че през следващите две седмици ще има възможност да организираме достатъчно добра и ефективна дискусия, с която да целим наистина този законопроект да влезе в една правилна роля и най-малкото, колкото и грубо да звучи, да минимизираме по този начин щетите от неговото приемане на второ четене. Благодаря ви.
Господин Белемезов, уважаеми колеги, гответе се за въпросите. Госпожа Беновска е готова от предишния политически сезон. Заповядайте, госпожа Беновска. Ами, ще ви чуваме. Давайте.
Може ли се
ползвате? Може.
Благодаря. Има ли звук?
Включи го отдолу.
Колега.
Давай, да.
Аз не го чувам. Добре, Беновска, радио 2.2. Господин президент, с всяко уважение към вас като държавник, може да си довършите предложението за председателството на България на Европейския съюз. Каква точно процедура трябва да се доведе до край по отношение на показаната диверсификация и сигурност, не само за България и за региона? И в тази връзка, ако вие сте президент, бихте ли се кандидатирали за президент, за да направите едно показно, каква трябва да бъде политиката на България по трите важни теми, които повдигате? Енергийната сигурност на България, това, което казах след въпроса на бежанците и тероризма. Втори въпрос е към господин Петков. По отношение на критиките ви към ДАНС и МВР за бежанците, те са не само справедливи, може би да могат да бъдат и обогатени. Господин Петков, означава ли това, че АБВ съгласите да поискате оставката по пореден път на вътрешния министър, на службите и да влезете в една по-радикална политика, като на България не само си. И последен въпрос общ. Генерал Радев, очевидно в момента вече не е ваша организация с БСП. Какво ще бъде вашето поведение към неговите политики, говорене и кампания?
Госпожо Беновска, заповядайте, господин президент.
Благодаря. Ще аз предлагам да не се губи време. Доколкото знам, след броени дни предстои среща на най-високо равнище в рамките на Евросъюза. И нищо по-естествено от това ние да започнем разговора, макар че там дневният ред е малко по-различен, но европейската енергийна сигурност е проблем, който ще избухне след някоя друга година с още по-голяма сила, може би дори от бежанците сега. И може така да се случи, дори да не го искаме, че това да стане приоритет на нашето председателство. Нищо по-естествено от това ние да го заложим като приоритет, включително и да създадем съответните механизми за изработването на една координирана, ако не обща европейска политика. Например, защо да не проведем втора софийска среща, подобна на тази, за която аз говорих, не просто на работно ниво, а на политическо най-висше равнище, на което да се изработи единна подобна стратегия. Що се отнася до процедурите, те са едни по линия на Европейския съюз. И аз се радвам, че има знаци от Европа по така сравнително по-слаби от тези по времето на Барозо, но въпреки това поощрителни. Но това не е достатъчно. Значи, аз искам да видя какъв е реалният принос на Европейската комисия и доколкото няма обща енергийна политика на Европейския съюз, на държавите членки, особено на големите държави. как те наистина ще поощрят едни такива амбиции, каквито има България. И отново се връщам на това, което казах. На нас ни трябва много по-активна енергийна дипломация по отношение на страните източници на енергоресурси, на природен газ в случая. Русия, Азербайджан, ако щете дори и Казахстан, за Иран споменати в списъка, но аз много се опасявам да не стане като с продажбата на ядрените реактори. Пихме път и в крайна сметка нищо. Искам да има ефективна енергийна дипломация и ние сме готови да съдействаме за това. Президентът би могъл, пак нескромно ще кажа, от големия шлем до тази конференция, за която аз говорих, това е продукт на усилията на тогавашната президентска администрация. Сегашния не може. А може би и не иска да го направи. Но времето е твърде кратко. Тези неща се готвят в продължение на месеци и години дори, бих казал. И правителството би могло да започне, нищо, че самото правителство не е сигурно дали ще бъде, но това е втори въпрос. Благодаря. А що се отнася до изборния въпрос, ние ще ви поканим на пресконференция и на много подобни форуми, когато имаме повече новини, а не да коментираме другите. Това ще стане когато му дойде времето, както казах. Не, ние няма да... Ние не се притесняваме от ретроградния Меркурий и ще обявим своята кандидатура преди ГЕРБ. Далеч преди, разбира се. Бъдете спокойни. Не сме зависими нито от зодиите и от Меркуриите, нито от поведението на другите политически формации. Що се отнася до кандидатурата на господин Радев, той прави кампания вече, обиколи много страни. И аз се пред... като кандидат на БСП, много региони и като кандидат на БСП и се опасявам, че малко трудно ще бъде легитимиран инициативния комитет. Не знам дали ще стане до 2 октомври. Може би и за инициативния му комитет се чака 2 октомври. И другото, малко ми се струва, казано на военен език, че влиза в бутушите на госпожа Нинова. Започва да говори повече като нея, което не е моята представа за неговата кампания, но това си е тяхна работа. Благодаря.
Имаше въпроси към по въпроса за критиките и радикализацията. Аз не мисля, че са критики. Това са констатации. Факт ли е, че правителството избяга от отговорност и прехвърли нещата в областните управи, за да няма възможност за парламентарен контрол? Откъде се купуват материалите, с които се изгражда съоръжението, кои са обществените поръчки? Парламента даде пълен карт-бланш на правителството. Само че правителството избяга и ги хвърли в областните управи. Факт ли е, че 3 години не може да изградим съоръжението? Не случайно казвам, 40-те години е направено за 3 месеца. Ако някой иска да ми обясни, че Георги Димитров, Васил Коларов и Вълко Черненков са по-добри управленци от Бойко Борисов, аз ще му повярвам. Не случайно младежката организация на ГЕРБ дарява томове с съчинение на Васил Коларов. Нали, те се връщат към корена. И това трябва да бъде в някаква степен оценено от публиката. Но това не са критики. Това са констатации. Може ли да влачиш със себе си един човек на границата, депутат, който иска България да бъде под турско командване в Черно море, да го легитимираш като патриот, срещу това да ти нарязват оградата, която си направил? Защо правителството не иска да каже на колко места това съоръжение е повредено? Повреждано във времето. И какво струва това на нас да накоплатците? Защото не иска да сложи ред. защото има зависимост някаква. Така че тук не става дума за критика, за съжаление става дума за констатации. И това е провал на ГЕРБ. Това не е личен провал на Румяна Бъчварова. Това е политиката на ГЕРБ в сектора сигурност. И тези неща трябва да бъдат казвани пред българските граждани всеки ден.
Добре, господин Петков, Нова телевизия. Заповядайте.
Идеята за вот на недоверие беше коментирана още в предния политически сезон. Тя просто трябва да бъде доразвита, защото ние сме запознати с част от мотивите, които бяха и публично артикулирани, но те далеч не изчерпват провала на ГЕРБ. Затова не става дума за оставка на един министър. Става дума за вот на недоверие към правителството за един тежък провал, който удря всеки български гражданин. Въпроса на събирането на подписи е технология. Важно е да се изложат пред обществото и пред парламента солидни мотиви, каквито ние считаме, че предлагаме днес и на вас, без да изчерпваме като цяло провала.
Както вече казах, до 10 дни ще имаме нашия форум, на който пред членовете на Националния съвет ще обоснува своята позиция за това, кой да бъде нашия кандидат, каква да бъде нашата политика, и веднага ще ви информираме за това, което сме решили.
Ако направим равно отдалечено.
Кой означава присъедините? Ние сме с много хигиенично политическо поведение. Надявам се, че ме разбирате.
Е, вижте, когато говорим за политики, надявам се по това, което предстои в парламента, респективно в българската политика, извън изборите, трябва да разсъждаваме разумно, трябва да оценим аргументите на всеки, независимо дали от ляво или от ясно. АБВ действа на този принцип. И освен това, аз подхвърлих тази шегичка за равно отдалеченото като кандидатура, като политика. Това очевидно дразни някого, но добрата коалиционна култура, изобщо добрата политическа култура, изисква равноправен диалог. Най-важното обаче да стане един сериозен дебат в началото на сезона по темата сигурност. Външна, вътрешна сигурност, по мястото и ролята на нашата дипломация, дори ако щете, в каква форма, дали чрез вот, дали в рамките на дебата между кандидат-президентите и партиите, които стоят за тях, всичко е добре дошло, дано да роди наистина нови идеи и нови политики.
Благодаря, господин президент. Иван Иванов, България ОНР.
Не ме вкарвайте в схема, както се казва. Не мисля, че е редно между двамата държавници, които да са те, в момента са президента Путин, премиера Борисов, да има посредник. Такъв един климат и подход би бил нездрав. А със сигурност аз има с какво да съдействам за това да се върнем в матча, извинявайте за жаргона, да си върнем част от възможностите, които имахме. С разговори на всички възможни нива, политически, дори ако щете на експертно, на ръководно фирмено равнище, всичко, което е необходимо, ние ще дадем от себе си да се случи. Но айде да сложим край на имитациите. Значи с виртуалните изпълнения, с шоуто, всичко започва да ми напомня едно време, вие по-младите нямате спомен за това, имаше един председател на парламента, Александър Йорданов, който мисля, че отиде до Саудитска Арабия и се върна с новината, че ще бъдем залети от петрол. До ден днешен не съм чул да сме получили петрол от тази страна. Тези щедри обещания ги приемам скептично. За мен е важно, като се отиде в една страна, да се подпише договор или поне меморандум. Ето, оставам на страни Русия. Аз съм бил в Азербайджан заедно с министрите и беше подписан меморандум за 1 милиард кубически метра, които някога могат да бъдат доставени. Това е по-сигурното, отколкото да си мислим, че азерския газ от Шах Дениз 2, например, 16 милиарда или колкото са там, ще върви през Турция, после ще мине през България, ще се върне към Гърция и изобщо това трасе става като шевна машина. Несериозно е. И за това е много важно. Наистина, всеки с каквото може да помогне. Не само аз, има много колеги. Нашата парламентарна група е Кирил Цочев, който има огромен капацитет като бивш министър и настоящ замшеф на парламента.
Благодаря ви, колеги. Други въпроси? Не виждам. Благодаря ви. Лек ден.
Вие слушахте запис от пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ, която се проведе на 7 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.